Բայց ինչու ստրուկներիդ ազատություն չտվիր։
Պատրաստ չէի։ Պահել նրանց որպես փող շահող գործիքներ չէի կարող։ Իսկ փող ծախսելուն օգնելու համար պահելն այնքան էլ վատ չէր թվում ինձ։ Ոմանք տարեց ծառաներ էին, որոնց շատ էի կապված, իսկ երիտասարդները նրանց զավակներն էին, բոլորն էլ իրենց վիճակից շատ գոհ էին։
Նա լռեց ու մտածկոտ չափչփեց սենյակը։
Կար ժամանակ այս աշխարում մի բան անելու ծրագիր ու հույսեր ունեի, և ոչ թե հոսանքի հետ դեսուդեն քշվել։ Աղոտ ու մշուշոտ իղձեր, թե մի տեսակ ազատագրող կդառնամ, հայրենի երկիրս կմաքրեմ արատից ու կեղտից։ Ամեն մի երիտասարդ որոշ ժամանակ տենդի նոպաներ կունենա, բայց հետո…
Իսկ ինչու չարեցիր, գոչեց օրիորդ Օֆելիան, պետք չէ ձեռքդ մահիճ դնես և ետ նայես։
Ինչ արած, իրերն իմ սպասածի պես չդասավորվեցին, և ես Սողոմոնի պես ունայն գտա կյանքը։ Երևի երկուսիս մեջ էլ իմաստության հետ կապված մի բան էր այդ, բայց այսպես կամ այնպես փոխանակ հասարակության գործոն ու վերանորոքի ճանթամը դառնալու ծփացող տախտակի կտոր դարձա, և այդ օրից տարվել եմ հոսանքներով ու հորձանքներով։ Ամեն մի հանդիպման Ալֆրեդը կշտամբում է ինձ, և ես համաձայն եմ, թե ինձնից բարձր է կանգնած, որովհետև իրոք մի բան է անում։ Նրա կյանքը համոզմունքների տրամաբանական հետևանքն է, իմը մի արհամարելի անհարիրություն է։
Զարմիկ սիրելի, գոհ ես, որ այդպես փչացնում ես քեզ հանձնված ավանդը։
Գոհ, հենց հիմա ասացի ինչքան եմ արհամարում ինձ։ Դառնանք մեզ հետաքրքրող խնդրին։ Մենք ազատագրությունից էինք խոսում։ Չեմ կարծում միայն ես եմ այսպես զգում ստերկատիրության հանդեպ։ Շատ մարդկանց գիտեմ, որոնք իրենց սրտի խորքում ճիշտ ինձպես են զգում։ Այս բեռան տակ հեծում է երկիրը, և դա ինչքան որ վատ է ստրուկի, թերևս ավելի վատ է տիրոջ համար։ Առանց ակնոցի կարելի է տեսնել մեր մեջ ապրող անզգամ, ստորացված, անհեռատես մարդիկ չարիք են, և մեզ, և հենց իրենց համար։ Անգլիայի դրամատերն ու ազնվականը մեզպես չեն կարող զգալ այդ, քանի որ մեզ նման չեն խառնվում իրենց ստորացրած դասակարգի հետ։ Մեր տներումն են ստրուկները, շփվում են մեր երեխաների հետ, որոնց մտքերը ձևավորվում են մեր մտքերից ավելի շուտ, քանի որ դա մի ցեղ է, որին հարում են երեխաները և հետը շաղվում։ Եթե Իվան ավելի շուտ հրեշտակ չլիներ, քան թե սովորական մահկանացու, վաղուց կփչանար։ Մեկ է, թե ծաղկախտը նետենք մեր երեխաների մեջ և մտածենք չեն վարակվի, և կամ անկիղտ ու անբան վիճակում թողնենք ստրուկներին ու մտածենք մեր երեխաները չեն ազդվի։ Սակայն մեր օրենքները կտրականապես խստի վարկելում են պարտադիր ուսման որևէ արդյունավետ օրենք, և դա խելոքություն է, չէ՞ որ հերիք է սկսես ուսում տալ մի սերնդի, և այս ամբողջ կարգը հոդս կծնդի։ Մենք չտանք ազատություն, իրենք կխլեն։
Քո կարծիքով ի՞նչ կլինի սրա վերջը, հարցրեց օրիորդ Օֆելիան։
Չգիտեմ, մի բան պարզ է, աշխարհով մեկ զանգվածները համախմբվում են, և վաղ թե ուշ կգա օր ցասման։ Նույնը տեղի է ունենում Եվրոպայում, Անգլիայում և այս երկրում։ Մայրս ասում էր, հազարամյակն է գալիս, և բոլոր մարդիկ ազատ ու երջանիկ կլինեն։ Երբ փոքր տղա էի, սովորեցրել էր աղոթել, եկեսցե արքայություն քո։ Երբեմն միտք եմ անում, այսքան հառաչանքն ու տնքոցները և չոր ոսկորների մեջ ծայր տված շարժումը նրա ասացի նախանշանն է։
Օգստին, երբեմն մտածում եմ, արքայությունից հեռու չես, ասաց օրիորդ Օֆելիան, հյուս կցած դնելով և անցկալից Զարմիկին նայեց։
Շնորհակալ եմ քո լավ կարծիքի համար, բայց ինձ մոտ ամեն ինչ տակնու վրա է, տեսականորեն երկնի վերերը, գործնականում երկրի փոշու տակ։ Բայց թե ի զանգը տվեց, գնանք և տես, մեկ էլ չասես կյանքումս, թե կուզ մի անգամ բոլորովին լուրջ չեմ խոսել։
Սեղան նստելիս Մերին Փրուի դեպքի խոսքն արեց։ «Զարմուհի», ասաց նա, «երևի հիմա կմտածես, բոլորս էլ բարբարոս ենք»։
«Ըստիս դա բարբարոսություն է, բայց չեմ ասի, բոլորդ էլ բարբարոս եք»։
«Եվ սակայն», ծոր տվեց Մերին, «այս արարածներից ոմանց հետ գլուխ դնելը անհնարին է. այնքան վատն են, չպետք է ապրեն. Նման դեպքերի համար թեկուզ մի պտղունց ցավ չեմ զգում.
իրեն պահել իմացողի գլխին այդպիսի փորձանք չի գա։
«Բայց մայրիկ»,
ասաց Իվան,
«խեղճ կինը դժբախտ էր, իրեն հարբեցողության տվեց»։
«Այ քեզ փչոց, դա եղավ արդարացում, ես էլ եմ դժբախտ, շատ հաճախ, և համոզված եմ», ավելացրեց մտախոհ, «նրանից շատ ավելի մեծ վշտեր եմ ունեցել. ամեն ինչ այդ տիպերի վատ լինելուցն է, մարդկա ոչ մի խստությամբ չես կոտրի. Հիշում եմ, հայրս մի ստրուկ ուներ, այնքան ծույլ, աշխատանքից ազատվելու համար փախչում էր ու ճահիճներում թաքնվում, գողանում էր ամեն տեսակ ահռելի բաներ. քանի անգամ բռնվեց և ճիպոտով դաղվեց այդ մարդը, օգուտն ինչ, վերջին անգամ սողեսող հեռացավ, թեև ընկած տեղում հազիվ հազեր երերում, և ճահճումն էլ մեռավ, և բոլորովին իզուր, քանի որ հայրիկս ստրուկների հետ շատ բարի էր»։
«Ես մի անգամ կոտրեցի մեկին», ասաց Սենտ Քլերը, «բոլորը վերակացու թետեր իզուր էին վրան ձեռքները փորձել»։
«Դու»,  բացականչեց Մերի, «շատ հետաքրքրական է իմանալ, երբևէ նման մի բան արել ես»։
«Այսպես ուրեմն, նա հուշկու աժդահա մարդ էր, բնիկ աֆրիկացի, նրա մեջ անսովոր չափերով էր հայտնվում ազատության բուրըն ձգտումը, իսկական աֆրիկյան առյուծ էր, անունը Սկիպիո, ոչ ոք խոսք հասկացնել չէր կարող, և այսպես ձեռքից ձեռք անցավ, մինչև ի վերջո Ադոլֆը գնեց, կարծում էր կնվաճի, մի օր էլ մարդը վերակացուին գետին փռեց ու պուկ ուղիղ դեպի ճահիճները. այդ օրերին Ալֆի տնկաստանն այցի էի գնացել, քանի որ արդեն բաժանվել էինք. Ալֆրեդ նահրելի բորբոքվել էր, բայց ես ասացի ինքն է մեղավոր, և հայտարարեցի ուզած գումարը գրաս կգամ, թե կկոտրեմ այդ մարդուն. ի վերջո համաձայնեցինք, եթե բռնեմ, իմը պիտի լինի, որ փորձեմ ասածս. 6-7 հոգի զենքերով ու շներով որսի ետևից ընկանք. նույնքան խանդավառություն է ծայր տալիս մարդ որոնելիս, ինչքան եղջերու, հերիք է սովորություն դառնա. Փաստը ես էլ էի ոգևորվել, թեև բռնվեր, պարզապես բարեխոսի դերն էի խաղալու. Շները հաչում էին ու կլանչում, իսկ մենք ձիավարում էինք ու վազվզում, մինչև որ վերջապես տեղահան արեցինք մեր որսին. ցուլի պես արշավում էր ու ցատկում, երկար ժամանակ չէինք կարողանում հասնել նրան, բայց վերջապես մի անանցանելի եղեգնուտի մեջ ընկանք. մեր կողմը շրջվեց և քաջաբար կռվեց շների դեմ. աջ ու ձախ էր վանում դրանց և հասցրեց դատարկ ձեռքերով երեքին սպանել, մինչև որ հրացաններից մեկի փամփուշտը նրան ցած գլորեց. վիրավոր ու արյուն լվա գրեթե ոտքերի տակ ընկավ. խեղճ մարդն ինձ հառեց աչքերը, այնտեղ և արիություն կար և հուսահատություն. շներն ու խումբը շտապ վրա էին տալիս, բոլորին հեռու պահեցի և հայտարարեցի, թե նա իմ գերին է. ուրիշ ոչ մի կերպ չէի կարող արգելել, որ հաջողության գինովության մեջ չխփեին նրան. բայց ես պնդեցի մեր պայմանի մասին, և Ալֆրեդն ինձ ծախեց Սկիպիոին. նրան ձեռքը սարա և երկու շաբաթում այնպես ընտելացրի, որ սրտիտ ուզածի պես հլու հնազանդ էր։
«Իսկ ինչպես գլուխ բերեցիր այդ»,  հարցրեց Մերին։
«Օ, շատ պարս, սենյակս տարա, նրա համար մի լավ անկողին գցել տվի, վերքերը կապեցի ու ինքս խնամեցի մինչև ոտքի ելավ. հետո ազատագիրը պատրաստեցի և ասացի, ուր ուզում է կարող է գնալ»։
«Եվ նա գնաց»,  հարցրեց օրորտ Օֆելիան։
«Ոչ, հիմարը թղթերը պատրեց և մերժեց թողնել ինձ. նրանից քաջ լավ ծառա չեմ ունեցել, պողպատի պես վստահելի ու ճշմարիտ. հետո քրիստոնեությունն ընդունեց և երեխայի պես հլու դարձավ. լճապնյա կալվածքիս վերակացուն էր, և ինչ վերակացու. խոլերայի առաջին համաճարակին կորցրի. պաստորեն կյանքը տվեց, ինձ փրկեց, քանի որ ես մահվան դուրն էի հասել. երբ ամեն ոք խուճապահար փախչում էր, Սկիպիոն հսկայի պես աշխատեց և ինձ վերստինգյանքի կոչեց. բայց խեղճ մարդ. շուտով ինքն էլ վարակվեց և ոչ մի կերպ կարելի չեղավ փրկել. ոչ մեկի կորուստն այդպես սուր չեմ զգացել»։
Մինչ հայրիկն իր պատմությունն էր անում, Իվան քիչ-քիչ մոտեցել էր. շրթները կիսաբաց և աչքերը չռված, խիստ հետաքրքիր ու անցկալից. իսկ երբ Սենտ Քլերը լռեց, Իվան հանկարծ թևերը նրա վզով նետեց, փղծկած ու ջղաձգորեն հեծկլտաց։
«Իվա, հոգեակիմ, ինչ պատահեց»,
գոչեց Սենտ Քլերը։ երեխայի փոքրիկ մարմինը բուրըն զգացումներից դողդողում ու ցնցվում էր։
Այս մանկիկը, ավելացրեց նա, պետք չէ նման որևէ պատմություն լսի, արդեն ներվային է։
Ոչ, հայրիկ, ես ներվային չեմ,
ասաց Իվան և տեղն ու տեղն իշխեց իրեն։ Այդ հասակի երեխայի համար անսովոր կամքի ուժ գործ դրեց։
Ներվային չեմ, բայց այս բոլորը սրտիս խորն են իջնում։
Ինչ ես ուզում ասել, Իվա։
Չեմ կարող բացատրել, հայրիկ, ես այնքան միտք եմ անում, երևի մի օր կպատմեմ քեզ։
Շատ բարի հոգիակ, դու միտք արա, միայն լաց մի լինիր և մի մտահոգիր հայրիկիդ,
ասաց Սենտ Քլերը։
Տես ինչ գեղեցիկ դեղց եմ ոկել քեզ համար։
Իվան առավ միրգը և ժպտաց, թեև շրտների անկյուններում դեռ մի ներվային կծկում կար։
Արի ոսկե ձկնիկը տես,
և նրա ձեռքից բռնած Սենտ Քլերը պատշգամբ դուրս եկավ։ Մի քանի վայրկյան անց մետաքսե վարակույզների ետևից մի ուրախ ծիծաղ լսվեց։ Իվան ու Սենտ Քլերը գավթի ծառուղիներում վարդերով իրար էին խփում։ Վտանգ կա, որ ազնվատոհմ խավի արկածներով տարված մոռացության մատնենք մեր խոնար բարեկամ Թոմասին։ Բայց եթե մեր ընթերցողներն ընկերանան մեզ, միասին կբարձրանանք ձեղնահարկ, ախորի ճիշտ վերևը։ Կոկիկ մի սենյակ է, անկողին, աթոռ ու փոքր կոշտ սեղան։ Վրան կտեսնենք Թոմասի սուրբ գիրքը և հոգևոր երգարանը։ Հենց հիմա այնտեղ նստած է, քարե տախտակն առաջը, տարված ուշքն ու միտքը կլանող մի գործով։ Իրականությունն այն է, տան կարոտն այնպես էր լցրել Թոմասի սիրտը, որ Իվայից մի թերթ թուղթ էր խնդրել, ու Մաստր Ջորջի պարապմունքներում ձեռք բերած գրագիտության ամբողջ պաշարը իմի հավաքելով, նամակ գրելու խիզախ միտքն էր հղացել։ Քարե տախտակի վրա սևագրությունը կազմելով է զբաղված այս պահին։ Թոմասը նեղն էր ընկել մի քանի տառերի ձևերը բոլորովին մոռացել էր, և չգիտեր հիշացներից որը գործացի։ Մինչ ճկնում էր ու լարումից ծանր շունչ քաշում, Իվան թրջնիկի պես թարեց աթոռի ոտքերի ճաղին և ուսի վրայով նայեց։
Օ, քերի Թոմաս, այդ ինչ ծիծաղելի բաներ ես սարքում։
Փորձում եմ խղճուկ ընկաս և պուճուր երեխեքիս գիր գրեմ, օրիորդ Իվա,
ասաց Թոմասը ձեռքի երեսով աչքերը սրբելով։
Բայց վախում եմ բան դուրս չի գա։
Ուր էր իմ ձեռքից գար օգնել քեզ, քերի Թոմաս, մի քիչ գրել սովորել եմ, անցյալ տարի բոլոր տարերը դուրս բերում էի, բայց երևի արդեն մոռացել եմ։
Իվան փոքրիկ ոսկեղեն գլուխը Թոմասինի մոտ դրեց, և մեկը մյուսից ավելի ոգևորված ու անգետ սկսեցին լուրջ ու կրքոտ մի վիճաբանություն։ Յուրաքանչյուր բառի մասին երկար բարակ խորհրդածելուց ու խորհրդակցելուց հետո ձեռնարկեցին շարադրանքին, քանի որ երկուսն էլ բռնված էին գրելու տենդից։
Այո, քերի Թոմաս, արդեն հիանալի է դուրս գալիս,
գոչեց Իվան սքանչացած իր ձեռակերտով։
Կինդ էլ, ճուտիկներդ էլ ինչքան կուրախանան։ Ախ, ինչ ամոթ էր, որ ստիպված է իր հեռանալ նրանցից։ Հայրիկիս կասեմ թողնի մի օր ձերոնց մոտ դառնաս։
Տիկինն ասում էր, ինձ համար փող պիտի ճամփի, հենց որ խնայի գումարը։ Հուսով եմ այդպես էլ կանի, փոքրիկ Մաստր Ջորջն ասում էր, կգա ինձ կտանի։ Որպես նշան այս դոլարը տվեց,
և Թոմասը հագուստի տակից դուրս քաշեց թանկագին դոլարը։
Ահ, ուրեմն անպայման կգա,
բացականչեց Իվան։
Ինչ ուրախ եմ։
Դե ես էլ ուզեցի գիր գրեմ, իմանան որտեղ եմ, խեղճ Քլոին ասեմ լավ եմ ապրում, գիտես ինչ սարսափելի վախենում էր, խեղճքին։ Լսիր, Թոմաս, ասաց Սենտ Քլերի ձայնը։
Նա արդեն դրան առաջն էր հասել։ Թոմասն ու Իվան հանկարծակի եկան։
Դուք այստեղ ինչ եք բանում,
հարցրեց Սենտ Քլերը և մոտենալով քարե տախտակին նայեց։
Թոմասի նամակն է, օգնում եմ գրի,
ասաց Իվան։
Լավ չէ, հայրիկ։
Ոչ մեկիդ հուսալքել չեմ ուզում, բայց Թոմաս, լավ կանես նամակդ ինձ գրել տաս, ձիավարությունից դառնամ թե չէ, գործդ կտեսնեմ։
Պետք է որ գրի,
բացականչեց Իվան։
Չէ որ, հայրիկ, տիրուհին փրկագինը պիտի ուղարկի, ասում է այդպես են ասել։
Սենտ Քլերը մտածեց, շատ հավանաբար դա այն խոսքերից է, որ բարեմիտ տերեր անում են իրենց ծառաներին, մեղմելու համար ծախվելուց զգացած նրանց սարսափը, թեև արծարծված հույսերն իրագործելու ոչ մի մտադրություն չունեն։ Բայց կարծիքն իրեն պահեց, և Թոմասին հրամայեց պտույտի համար դուրս բերել ձիերը։ Հենց այդ երեկո նամակը շատ պատշաճ կերպով գրվեց Թոմասի անունից և ապահով փոստ նետվեց։ Օրիորդ Օֆելիան դեռ շարունակում էր ճիկ ու ջանքերը որպես տնտեսվար։ Դաստակերտում Դինայից սկսած մինչև վերջին կաթնակերը միահամուր այն կարծիքին էին, թե օրիորդ Օֆելիան որոշապես տարօրինակ է։ Մի խոսք, որով հարավցից առան, հասկացնում է, թե մեծավորն իր ճաշակով չէ։ Ընտանիքի բարձր շրջանները, Ադոլֆը, Ջեյնն ու Ռոզան հայտարարում էին, օրիորդ Օֆելիան լեդի չէ։ Էլ ինչ լեդի, որ այդպես գործի է կպչում։ Կարճ ասած, լեդիի շնորհք չունի։ Եվ զարմանում էին, որ նա Սենթ Քլերներին ազգական է գալիս։ Մինչև իսկ Մերին հայտարարում էր, թե օրիորդ Օֆելիային օրնի բուն զբաղված տեսնելը չափազանց հոգնեցուցիչ է։ Եվ իրոք, նրա ժրաջանությունը դուլ ու դադար չէր ճանաչում, և գանգատը հիմնավոր էր։ Լուսաբացից մինչև երեկո կարում էր ու կարկատում, մի հրամայական պահանջից մղվացի աճապարանքով։ Եվ երբ մութն ընկնում էր և գործը ծալվում մի կողմ էր դրվում, ձեռքի մի խաղով լույս աշխար էր բերվում միշտ պատրաստ հյուսքը, և նա նորից վրա էր տալիս, ավելի աշխույժ ու կորովի, քան երբեք։ Նրան նայելը իսկական տանջանք էր։